Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бағдарламасын бастайық, сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Freedom House ұйымы өткен жылдағы әлемдегі баспасөз еркіндігінің деңгейін бағамдаған баяндамасын жариялады, онда Қазақстан баспасөзі еркін емес деген 168-ші баға алды. Дүниежүзілік баспасөз еркіндік күніне байланысты осы салада қызмет етіп жүрген қазақстандықтардың пікірі берілетін болады. Сонымен қатар қазақтар әлемде айдарынан Ираннан шыққан қазақ Сүлеймен Шатқанмен сұхбатты тыңдайсыздар. Дағдарысқа байланысты Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығында үйлердің бағасы құлдырап кеткені жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.org интернет парақшасынан тыңдайтын боласыздар, оқи алатын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Интерфакс агенттігінің хабарына қарағанда ресейлік сақшылар Грузияның шекшілі аймағы Абхазия мен оңтүстік Осетия шекараларына орналасты. Оңтүстік федералды аймақтағы шекара күзетшілерінің басшысы Николай Лисинский Интерфакс агенттігіне айтқанындай, сенбі күні Ресейдің шекара күштерінің бөлімшелері оңтүстік Осетияға кіріп, шекараға орналасты. Екінші жікшілі аймақ Абхазияның қарулы күштерінің басшысы Анатолий Зайцев те ресейлік сақшылар жұмыстарын бастағандығын айтып отыр. Ресей күзет күштерінің бұл аймаққа орналасуы өткен бейсенбіде екі жікшілі аймақ пен Мәскеу арасында жасалған келісім негізінде болып отыр. НАТО Ресейдің бұл келісімін сынаған болатын. Өзбекстанда автобус апатынан кемінде 26 адам қаза болды. Азаттық радиосының өзбек редакциясына ішкі істер министрлігінің өкілі сенбі күні хабарлағандай, Қашқардария облысындағы Қаршы қаласында жоғары жылдамдықпен бара жатқан автобус жол бойына қойылған экскаватор көлігіне келіп соғылған.
Авария болған анық. Автобус бұлан экскаватор.
Автобус ішіндегі 53 жолаушының 20-сы апаттан аман қалғанымен көбісі ауруханаға түскен. Мексикадан хабарланғандай, елде доңыз тұмауынан қаза болғандар саны осыған дейін дәрігерлер ойлағаннан әлдеқайда азырақ болып шықты. Ел үкіметінің айтуынша, лабораториялық жаңа көрсеткіштер 101 адамның доңыз тұмауынан құрбан болғандығын көрсетті. Оның алдында ресмилер доңыз тұмауынан 176 адам қаза тапты деп қауіптенген. Бұл мәліметтер ақш үкіметінің мамандары сараптама бұл вирустың ғаламдық пандемияға айналып кетуі мүмкіндігі болжанғаннан төменірек деген соң болып отыр. Десе де сарапшылар бұл жұқпалы дертті қалай емдеп пандемияның алдын алуға дайын болуы керек деп отыр. Құрама Штаттар Қытай мен Ресейді ақштың шошқа етінің импортына салынған тыйымды алып тастауға шақырды. Бұл аймақтан доңыз тұмауы шыққаннан кейін бірқатар елдер шошқа етін елге әкелуге шектеу енгізген. Ақштың коммерциялық хатшысы Ресей қаржы министріне жазған хатында тұмау азық-түлік арқылы тарамайды, үкіметтің вирус қаупінен сақтануы ғылыми негізде болуы керек. Бұл жағдайда сауда шектеулері болмауы тиіс деген. Доңыз тұмауы шыққаннан бері 10 мемлекет, оның ішінде Қазақстан да ақштың шошқа етін елге кіргізуіне тыйым салған. Ауғанстанның шығысында бүлікшілер шабуылынан 3 американдық, 3 ауғандық және 2 латвиялық әскер қаза тапты. Ақш әскерлерінің айтуынша, шабуыл жұма күні Пәкістанмен шекаралас Кунар провинциясындағы сарбаздардың күзет бекетінде болды. Латвия қорғаныс министрлігі ол екі әскерінің қазасы туралы ақпаратты растап отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттар Латын Америка аймағына Қытай мен Иранның арта түскен ықпалына қарсы тұруы керек деп мәлімдеді. Бұл Вашингтонда мәлімдеген Клинтон ханым Барак Обама әкімшілігі бұрынғы басшылықтың саясатын қайта қарауға дайын деді. Буш әкімшілігі өзінің орталық және оңтүстік Америкадағы саясатына қарсы келген Венесуэла президенті Уго Чавес сияқты жетекшілерді оқшауландырып тастаған деген Хиллари Клинтон. Оның сөзіне қарағанда Венесуэла өткен жылы қайтарып алған елшілерін енді ақшыға қайта жіберу жағын қарастырып жатыр. Өткен жылғы 42 айынан бері Иракта сәуірдегі қақтығыстардан 355 адам қаза тапқан, оның 300-ді бейбіт тұрғындар. Бұл туралы Ирак үкіметі хабарлап отыр. Өткен айда Ирактағы 18 американың әскері мерт болған. Ақш пен Ирак ресмилері ай сайын адам шығынын есептеп келгенде сәуір айында қаза болғандар саны өсіп кеткен. Сәуір айында Ирактағы шиит мұсылмандарына қарсы шабуылдар көп болған еді. Жапония сыртқы істер министрі Хирофуми Накасони саяси және экономикалық келіссөздер жүргізу үшін сенбі күні Теһранға барды. Онда Накасони Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттакимен және президент Махмуд Ахмадинеджадпен кездесті. Келіссөздер барысында екі жақты байланыстар Ирактағы жағдайлар мен Иранның даулы ядролық бағдарламасы туралы көтерілді, және де Жапон сыртқы істер министрі түрмеге жабылған тегі ирандық американ журналисі анасы Жапон Роксана Сабиридің тағдыры жайында да сөз қозғайды деп айтылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлемдегі бірнеше елде журналистерге қарсы шабуылдың саны өте жоғары күйінде қалып отырғанына алаңдаушылық танытты. Дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күніне орай жарияланған мәлімдемеде Пан Ги Мун мырза әлемдегі журналистерді қамау алған үкіметтерді олардың құқын сыйлауға тағылған айыптарына қарсы өздерін қорғауға мүмкіндік беруге шақырды. Бас хатшының айтуынша, журналистер өз жұмыстарын ешқандай қорқытып үркітусіз жасауы тиіс. Журналистер құқын қорғау комитетінің деректеріне қарағанда 2008 жылы өз жұмыстарына байланысты 41 журналист өлтірілсе, және 2009 жылдың басынан бер 11 журналист қаза тапқан. Рим папасы Бенедикт 16-шы алдағы аптада бейбітшілік қажылығы ретінде таяу шығысқа сапар жасайтынын мәлімдеді. Бұл аймаққа алғашқы сапарын мамырдың 8-інде Иорданиядан бастап Израиль, Палестина елдеріне жасамақшы. Пәкістанның Ауғанмен шекаралас аумағында болған қақтығыстан 2 пәкістандық және 2 содыр қаза тапты. Қарулы қақтығыс Пәкістан армиясы күштерінің Махмон Тайпалы аймағындағы бекетінде болған бүлікшілер шабуылынан басталды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Freedom House ұйымы өткен жылдағы әлемдегі баспасөз еркіндігінің деңгейін бағамдаған есебін жариялады. Онда Қазақстан баспасөзі еркін емес деген баға алып отыр. Дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күніне байланысты осы салада қызмет етіп жүрген қазақстандықтардың пікірін тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Азаттықтың қазақтар әлемде айдарынан Ираннан шыққан қазақ Сүлеймен Шаткамзмен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Және дағдарысқа байланысты Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығында үйлердің бағасы құлдырап бара жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан тыңдай алатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Хабарларымызды сабақтай отырсақ, Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігі туралы есебінде 195 мемлекеттің ішінде Қазақстан төменгі 168-ші орында еншілеген. Қазақстандағы сөз бостандығын қадағалайтын ұйымдардың айтуынша, елдегі баспасөз бостандығын екі тұрғыдан қарау керек. Оның бірі Freedom House ұйымының көрсеткенінде елдегі жағдайдың мәз емес екендігін аңғартса, ендігісі ол Орта Азия елдері ішінде Қазақстанның жағдайы аса жаман емес екендігі. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Freedom House ұйымы жариялаған зерттеулерде 2008 жыл барысында әлемнің басым бөлігінде, нақтырақ айтқанда 56% болатын жартысынан көп аймағында сөз бостандығы шектеліп отырғаны жазылған. Оған орталық және шығыс Еуропа аймағының Балтық елдерінен басқа мемлекеттермен бұрынғы совет елдері енгізіліп, осы елдердің бәріне баспасөзі еркін емес деген баға берілген. Қазақстан 195 елдің ішінде 168-ші орынға жайғасқан екен. Осы ретте Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз ұйымының маманы Ғалия Әженованың айтуынша, қалыптасқан бұл жағдайға бір жақты қарамау керек екен.
Мәселен, егерде біздің елді Өзбекстанмен, Түркменстанмен, сондай артта қалған диктаторлық жүйеде өмір сүріп жатқан елдермен салыстырса, біз өте жақсы орынға ие боламыз. Яғни сөз бостандығы жағынан бізде кәдімгідей қоғам үшін өте қолайлы болып табылады. Ал егер де біз өзімізді демократиялық құндылықтарды бағалайтын және ОБСЕ-ге төрағалыққа өткелі тұрған мемлекет ретінде персонификация жасайтын болсақ, онда әрине біздің жағдайымыз анандай бір керемет деп айта алмаймыз.
Әженова ханымның айтуынша, оған бірден бір дәлел жуырда ғана мәжілісте қаралған интернет туралы заң жобасы. Freedom House-тың 2008 жылғы әлемдегі баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжіліс интернетті бақ ретінде танитын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі интернет сайттарында жарияланған ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, ол ақпарат тарату өзіне тосқауыл қоя алады. Заң жобасына наразылықтарын еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділері мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің шынжырланған клавиатурасын жолдау арқылы білдірген болатын. Ал Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамайдың сөзіне қарағанда, Қазақстанда сөз бостандығы мүлдем жоқ деп айтуға болмайды, алайда ол жеткілікті деңгейде ме? Мәселе міне осындай екен. Қазақстанда 5000-ға тарта басылым бар болса, олардың 10 шақтысы ғана қоғамда орын алған жайттарға мейлінше объективті көзқарас білдіреді дейді сұхбаттасымыз. Алайда сол 10 шақтының өзіне қысым жиелеп кетті дейді Жанболат Мамай.
Оған енді айқын мысал ретінде енді өздеріңізді білесіздер, мынау интернет сайттарға жасалады дос шабуылдар. Мәселен, жаңағы Зона Кезет газетіне, сонымен қатар мынау Жасалаш газетінің интернет сайтында қазір жауап тастады осындай жаңағы әртүрлі шабуылдармен. Сонымен бірге енді мынау соңғы қабылданған мәжілістің бірінші оқылымында қабылданған интернетке байланысты заң жобасы, бұл енді жаңағы сөз бостандығын шектеуге тікелей алып баратын жол екендігін біз барлығымыз да білеміз.
Журналист сондай-ақ жуырдағы Тас Жарған басылымының жабылып қалғанында Қазақстандағы сөз бостандығының халі мүшкіл екендігінің айқын айғағы дегенді айтады. Ал аталмыш басылымның журналисі депутат Ромин Мадиновқа 300 миллион теңге қарыз болған Алмас Көшербаев жыл өткен сайын елдегі сөз бостандығына шектеу күшейіп келе жатқандығын алға тартып отыр.
Жақында бір тағы бір заң қабылданды. Бостандығымызды шектейтін заң интернет жайлы. Оған қосымша алғанда осы жылы бүкіл газет журналдарға жаңа косметикалық поправка дейміз ғой, сондай бір заң шығарды. Сонымен енді керісінше қазіргі бостандығымыз азайып бара жатыр. Бірақ әрине басқа елдермен қарағанда, мысалы әсіресе мына орта азиялық елдермен қарағанда Қазақстанның жаңа сөз бостандығының деңгейі жақсы деп айтуға болады.
Ал журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина Қазақстанда әсіресе оппозициялық бағыттағы басылымдарда қызмет ету қауіпті болып бара жатқандығын айтады. Өйткені үкіметке ұнамаған кез келген мақала үшін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді сұхбаттасымыз.
Қазақстанда в этом году сидит 3 журналиста.
Қазақстанда осы жылдың өзінде 3 журналист қамауда отыр. Оның ішінде бізде Рамазан Есіргеповтің тағдыры ерекше алаңдатуда. Журналисті қоғамдық маңызы бар мақала жазғандығы үшін темір тордың арғы жағынан бірақ шығарды. Бұл біздегі сөз бостандығының ең төменгі дәрежеде екендігінің бірден бір көрінісі. Қазіргі таңда Талдықорғанда сот ісі әлі басталған жоқ. Сондай-ақ Рамазанның қан қысымы жоғарылап, дәл қазір өте ауыр халде екендігін айта кету керек. Соған қарамастан оны тіпті үйқамаққа да жібермеуде. Бұл таза саяси іс екендігін осыдан ақ білуге болады.
Кроме политического зажима и информационного контроля в государстве.
Дейт Разлана Таукина. Халықаралық журналистер құқығын қорғау комитетінің дерегіне қарағанда 2008 жылы өз жұмыстарына байланысты 41 журналист өлтірілген екен, және 2009 жылдың басынан бері 11 журналист қаза тапқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Баспасөз еркіндігін бақылап, ақпараттың тарау деңгейін бағалап отыратын Freedom House ұйымының жылына бір рет жариялайтын баяндамасында әлем елдеріндегі сөз бостандығының деңгейі үшке бөлінеді. Зерттеулер қорытындысы баспасөзі еркін, жартылай еркін және еркін емес деген бағандар бойынша әрбір елдің ақпарат тарату интернет еркіндігіне қатысты жағдайы баяндалады. Қазақстан баспасөзі еркін емес деген баға алып 168-ші орында тұр. Freedom House ұйымының зерттеулер бойынша директоры, осы есептің авторларының бірі Кристофер Уокер Азаттық радиосына берген сұхбатында
Freedom House evaluates press freedom in the legal, political and economic sphere and Kazakhstan is in the weakest performing category.
Freedom House құқықтық, саяси және экономикалық саладағы баспасөз еркіндігін бағалайды. Қазақстан баспасөз еркіндігі бойынша көрсеткіште төменгі деңгейде тұр. Қазақстан плюрализмнің шектелу салдарынан еркін емес ел ретінде бағаланды. Әсіресе халықаралық хабар таратуда. Сондықтан біз Қазақстанның ақпарат саласын әлсіз деп таптық.
One of the weakest areas of the Kazakh media landscape.
Деді Freedom House баяндамасының авторы Уокер. Қазақстандағы сөз бостандығының соңғы жылдары нашарлап кеткені алаңдаушылық тудырады деген Уокер, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алайын деп отырған кездің өзінде баспасөз еркіндігінің жағдайы артта қалып отыр деді.
And in fact, in the last several years we have noted a downward trend in the country overall.
Негізінде біз соңғы бірқатар жылда елдегі жағдайдың төменге кеткен бағытын байқадық. Бұл алаңдатарлық жағдай. Әсіресе Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырғанда, біз бұл тұста көбірек дамуды көреміз деп ойлаған едік, бірақ соңғы жылдарда біз оны байқай
алмадық.
Freedom House-дың бұл баяндамасында Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстан көшілгері 158-ші орында тұр. Ал Ресей, Өзбекстан, Түркменстан және Қытай сияқты көрші елдеріндегі баспасөз еркіндігі Қазақстаннан да нашар болып шықты. Freedom House-дың есебінде сондай-ақ
ақпарат құралдарының еркін хабар таратуына саяси қысым мен экономикалық себептер де әсер етіп жатқандығы айтылған. Freedom House баяндамасын жасаушылардың бірі Кристофер Уокердің айтуынша, орталық Еуропадағы Чехия мен Венгрия, Польша сияқты бұрынғы коммунистік елдер еркін деген бағанға өтсе, шығыс Еуропа оның ішінде бұрынғы совет елдеріндегі баспасөз еркіндігінің шектелуі экономикалық дағдарысқа байланысты тіпті ушығып кетті.
The ongoing trajectory of media freedom in the region suggests that
бұрынғы совет аймағындағы қазіргі таңда қалыптасқан бағыт ақпарат еркіндігінің жағдайы өте шектеулі екенін көрсетеді. Оның салдары ақпарат құралдарының ахуалына айтарлықтай әсер етіп отырған ғаламдық экономикалық дағдарыс кезінде күшейіп кетті. Сол себепті менің пікірімше, бұрынғы совет елдеріндегі тәуелсіз басылымдардың мүмкіндігі бұрынғыдан бетер осал болып кеткенін айтқан дұрыс.
Уокердің сөзіне қарағанда, бұл аймақтағы биліктер әрдайым баспасөзді өз ықпалында ұстап, өктемшіл үкіметтер үшін айтқанға көнген ақпарат өкілдерін марапаттап, қарсы келгенін жазалап отыруға ыңғайлы бола бастады. Бұл тұрғыда Азаттық радиосы Кристофер Уокерге жақында Қазақстанда басылымға салынған $200,000 айыппұлды төлей алмай, жұмысын тоқтатқан Ташырған газетінің жағдайына байланысты сауал қойылған еді. Уокер бұл жағдай әдеттегі құбылысқа айналып бара жатқаны жанға батады деді.
I think the larger point is that the sorts of technical
Менің пікірімше, басты мәселе кедергілер жасау үшін қолға алынған техникалық, құқықтық, саяси және экономикалық шаралар, оның ішінде сотқа беру әдістері тәуелсіз ақпарат өкілдеріне зиян келтіріп жатыр. Бұл бағыт-бағдар өте күрделі мәселе.
So this of course is a very serious issue.
Freedom House-ның бұл баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжілісте интернетті бұқаралық ақпарат құралдары ретінде танитын заң жобасы мақұлданды. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі егер ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, интернет кеңістігі арқылы ол ақпарат тарату көзіне тосқауыл қоя алады. Әділ сөз қорының президенті Тамара Калиеваның айтуынша, егер заң жобасын Сенат мақұлдап, президент оған қол қоятын болса, билік хабар тарататын елдегі ақпарат көздерімен қатар шетелдік интернет басылымдарды да сүзгіден өткізіп отыратын болады. Осы мәселеге қатысты Азаттық радиосы Freedom House-ның зерттеулер бойынша директоры Кристофер Уокерге сауал қойған еді. Уокер өздерінің бұған алаңдаушылық танытып отырғандықтарын айтты.
Well, I think this is another dimension of the concern.
Менің ойымша, бұл баспасөз еркіндігі мен Қазақстандағы ақпарат құралдарының еркіндігіне жасалған тағы бір қисынсыз жағдай. Соңғы жылдары Қазақстанда веб-сайттарға тосқауыл қойылды. Әрі осындай заңдардың жасалуы алаңдаушылық тудыратын мәселе, және Freedom House бұл аймақтағы интернет еркіндігіне бағасын беріп келеді. Біздің қазір алаңдап отырғанымыз жағдай енді ақырындап интернетке қарай ауысты. Бұл да алаңдаушылық тудырып отырған мәселе.
So this is also a cause of concern.
Freedom House-ның есебіне сүйенсек, бұрынғы совет елдеріндегі 10 елдің баспасөзі еркін емес елдер қатарында, оның ішінде ең төменгі көрсеткіште Беларусь, Өзбекстан және Түркменстан елдері тұр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Өзбекстанда автобус апатынан кемінде 26 адам қаза болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ки Мун әлемдегі бірнеше елде журналистерге қарсы шабуыл азаймай отыр деді. Журналистер құқығын қорғау комитеті 2008-де 41 журналист, ал жыл басынан бері 11 журналист өлтірілгенін айтып отыр. Мексикада доңыз тұмауынан қаза болғандар саны 176 емес, 101 екендігі нақтыланды. Ауғанстанда 2 латвиялық, 3 американ және 3 ауған әскері мерт болды. Қадір менде радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақтар әлемде айдарында Ираннан шыққан қазақ Сүлеймен Шатқанмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар дағдарысқа байланысты Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығында үйлердің бағасы құлдырап бара жатқандығы жайында айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді Азаттық azat.org деп табасыз.
Ардактагын сонун азаттыктын келеси хабары казактар әлемде айдарына келип отур. Қазір әлемнің 40-тан астам елінде қазақтар өмір сүрет. Соның бірі Иран Ислам Республикасы болуды. Ресми дерек көздері Иранда 10 мыңға жуық қазақ бар дейді. Ал Ираннан шыққан бүгінде Германияның Мюнхен қаласында тұратын қазақ Сүлеймен Шатқам өткен ғасырдың 90-шы жылдарында Ираннан шамамен 250-дей адамның Қазақстанға қоныс аударғандығын айтады. Солардың арасында Сүлеймен Шатқамның да ата-анасы бар екен. Алматыға жақында ғана жол түскен Сүлеймен Шатқаммен кездесіп, әңгімелесудің сәті түскен еді. Сұхбатты тілшіміз Есенгүл Капқызынан тыңдайсыздар.
Сүлеймен Шатқам Иранға қазақтардың Маңғыстау өңірінен Түркменстан арқылы өткендігін айтады. Өткен ғасырдың зұлматы саналатын 30-шы жылдардағы сталиндік репрессиядан бас сауғалаған қазақтардың бір тобы Иранға өтіп кетеді. Сүлеймен өз аталарының да осы репрессия жылдары Иранды паналағанын айтады. Алғашқы жылдары босқын мәртебесіне ғана қол жеткізген қазақтар Иранның Горган, Индер Түркмен және Комбада Каус деген үш қаласында өмір сүреді. Олар тек 20 жылдан кейін ғана Иран азаматтығына қол жеткізіп, содан кейін жастарды оқытуға мүмкіндік алған. Ал Сүлеймен Шатқам 1980 жылы Түркмен автономиясын құру ниетіндегі адамдармен идеялас болғандығы үшін Иран елінен саяси қуғынға ұшырап Германияға қоныс аударады.
Кезінде біздерге аталарымыз қоныс аударған кезінде бір 20 жылдан кейін бұларға азаматтық қазақтар ол жерде аз қиналған жоқ. Қабылдамай екінші сорт азаматтығын беріп, екінші сорт ирандық. Бірақ соғыс кезінде Иран азаматы боласың да жақсы бір жоғары білім аламын десең сен ондай білімгесін арғы жалғастыру мүмкіншілігім жоқ, себептесін сен тегін Иранда емес деп. 1979 жылы ана түркмендер автономия түркмене құрамыз дегеннен кейін солардың мүддесін қорғаймыз деп мен өзім қуғынға ұшып кетіп бара алмайтын себебім де сол.
Содан бері Сүлеймен Шатқам Германияның Мюнхен қаласында тұрады. Иран елінің есігі Сүлеймен үшін жабық. Осында қауіпсіздік және құқық саласының мамандығы бойынша білім алып, 30 жыл бойы табан аудармай темір жол қауіпсіздігіне қызмет етіп келеді.
Мен өзім екі балам бар, баламның үлкені қазір 17-де, сол 4 жыл бұрын осы жерге алып келдім. Алматыда сол қазақ лицейінде оқып жатыр. Біздің енді тағдырымыз да оңай емес. Себебінсің ана жат елде қазақ тілін, мәдениетін, дәстүрін жоғалтып десек өтірік емес. Сондықтан мен ортақ жоғалмасын деп соның 13 жасында алып келген мұндай ортауға қазір қазақ болғанын өзі сезіп отыр. Оны енді Германия кеткісі жоқ. Енді оған мен өте өзім бақытты сезем, бір ұрпақтың бетін бұралдым деген.
Деген Сүлеймен Шатқам ондай бақыттың өзіне бұйра қоймайтындығын айтады.
Қазақстан көшіп келу мәселесі болып отыр. Қазір мен өз еліме келдім десе, сол жерде бала шағамды асырайтындай шамам болмай отыр. Мен бүгін келейін деп отырмын. Мүмкін болса мен қазақша тіл бала шағамда қайтып асырайын мен. Тіл менен жүрмей тұр ғой. Мен қазір қайтып мысалы үшін күнделікті.
Дейді ол. Мүмкенде бүгінде 60-тан астам қазақ отбасы тұрады дейді Сүлеймен Шатқам. Онда қазақтар жиі бас қосып тұрады екен.
Рухани байлығымыз балдар ұрпаққа жеткізетін деңгейде біздің күш жоқ. Біз жиі бас қосып қалмай бәріміз басқа тілде сөйлесеміз. Өзі ана тілімізге өзіміз арымыз. Ол енді бұл мәңгүрт.
Деген Сүлеймен Шатқамның ендігі мақсаты Қазақстан мен Германияның біріккен қорын құрып, түйткілі мол тіл, мәдениет, руханият пен әлеуметтік мәселелердің шешілуіне атсалысу болып отыр екен.
Мен мысалы көріп отырсыңыз, мен өзім тапқан табысым жанема жетер ме жетпей ме, өзім табысымның көз шығынын көріп отыр қазіргі. Қазақтың баласына есім ашық, әрдайым қолымнан келген шамам жеткенше күшімді қолымның қол үшін беріп отырмын. Оны енді ол қорғаушы мәселесі өте маңызды болып отыр. Міндетті түрде қазір оны қолға алу керек. Бұл жалғыз ақ мына кемтар балдардың тағдыры емес, жалпы қазақтың тағдыры ғой. Біз қор мәселесі енді ол өте қажет балдардың тағдырына келешекте біз қолдан келеріміз, ол енді өте маңызды болып отыр. Сонда қорды қору міндет, оны дұрыс адамға тапсырып, одан кейін одан түскен ақшаны осы жетім жесір кемтар балдарға ағасы жоқ, туысы жоқ, көкесі жоқ адамдарға жұмсау. Келіп жатқан адамдар көп, телефонмен хабарласады, осындай мүмкіншіліктер бар ма, осыған маған көмектесесің ба, осыған үлес қоса аласың ба
дейді Сүлеймен Шатқам. Есенгүл Капқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Кымбаттагайын азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырайык. Каржы дагдарыш салдарынан Казакстанда жылжымайтын мүлк нарыгында үйлөрдүн баасы кулдурап барады. Десе де ул карапайым тургундар үчүн әлі де кымбат күйүндө калып отур. Ал бакылаучулар алдагы 2-3 жылда жылжымайтын мүлк нарыгында айтарлыктай өзгеріс бола коймайды деген болжам жасайды. Сәйкесінше Алматыда үй мен жердин баасы казыр күйде кала береди дейди олар. Тилшимиз Макпал Муханкызы жылжымайтын мүлк нарыгы жайында мамандардын пикирмен таанышкан еді. Осы хабарга дейін қойыңыздар.
Мен пәтер жалдап тұрам.
Айына неше төлейсіз?
50 мың теңге төлейм.
50 мың теңге бұл қалтаңызды көтере ме мындай соманы?
Көтереді, әрең-әрең ондан. Басқа аймақта қалай екенін білмеймін. Алматының өзінде үй мен жердің бағасы қымбат. Қазір көп қазақтың басында баспана жоқ, қаңғып жүр. Жетім бұрышқа барады да пәтер іздейді.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Айдын Ескендір. Үй мен жердің бағасы жайлы сұрай қалсаңыз, Алматыдағы қазақтардың басым бөлігінің айтатыны осы. Сонда дағдарыстың әсерінен үй-жайлар арзандап барады деген мамандардың сөзі жалған болғаны ма? Бұл жайлы енді мамандардың өзінен сұрайық.
Широким слоям населения недвижимость не по карману.
Халықтың көп бөлігінің жылжымайтын мүлік алуы қалтасы көтермейді. Бұл жалпыға белгілі. Тіпті мемлекеттік бағдарлама бойынша берілетін пәтерлердің бағасы да шын мәнінде қымбат. Аталған бағдарлама бойынша пәтердің бір шаршы метрі 56 мың теңге. Бұл бағада бюджеттік мекеме қызметкерлері үшін қымбат. Бұл мәселе жақын 20 жылдың ішінде ең өзекті мәселелердің бірі болып қала бермек.
Ближайшие 2 десятилетия останется актуальным.
Дейді концепты консалтингтік компаниясының директоры Олег Алферов. Оның айтуынша жылжымайтын мүлік нарығындағы делдалдарда үй бағасының шарықтауына әсер етіп отыр.
На самом деле государство.
Негізі мемлекет нарықтағы үйдің бағасын бақылауды өз қолына алуы қажет еді. Бірақ көріп отырғанымыздай, баға жылжымайтын мүлік нарығы кеңістігінде өз-өзінен қалықтап тұр. Бұған дейін де осылай болды. Қазір бұл қалпына айналмаса да, Самұрық қазына жанынан құрылған жылжымайтын мүлік қоры арқылы нарықтағы үйлердің бағасына қандай да бір жолмен ықпал етуге тырысып отыр. Қор Алматы мен Астана қалаларында тұрғындарға жалпы пәтер бермек ниетте. Бұл үйлердің бағасының түсуіне сәл әсер ететін болады.
Мамандардың айтуынша, егер әрбір шаршы метрі 500-600 доллар аралығында болғанда ғана тұрғындардың баспана алуына мүмкіндік ашылмақ. Десе де статистикалық деректерге сүйенсек, Қазақстанда үй мен жердің бағасы құлдырауын тоқтатпаған сыңайлы. Мәселен, Алматыда 2009 жылдың сәуір айында қайта сатылымдағы жылжымайтын мүлік нарығындағы үйлердің бағасы өткен аймен салыстырғанда 1.7%-ға түскен. Бұл жайлы мамандар да айтып отыр.
Нужно говорить о тенденции, когда идут сотни сделок.
Аптасында ең болмағанда 100-200 келісім болса, онда оны нарық деп айтуға болады. Ал 2-3 келісімді нарық деп қалай айтасың? Кейбір шенеуніктер, риэлторлар нарықты жандандырғысы келіп, міне өткен аймен салыстырғанда келісімшарттар 20%-ға артты дейді. Егер де өткен айдан бері оның саны біреуге артса, онда шындығы 20%-ға өседі. Ұсыныстың бар екені бұл жерде еш нәрсені де білдірмейді. Кез келген нәрсені де ұсынуға болады.
То, что идут предложения, это ничего не значит абсолютно.
Дейді Қазақстанның жылжымайтын мүлік федерациясының вице-президенті Александр Калинин. Оның айтуынша жылжымайтын мүлік нарығы мен құрылыс саласындағы дағдарыстың бітуіне әлі кемінде 2 жыл бар. Десе де сарапшы Олег Алферовтың пайымдауынша алдағы уақытта үй мен жердің бағасы осы қалыпта қала бермек. Оның айтуынша баспананың бағасы баяғыдай көпшілікке қол жетімсіз болып қалғанмен халықтың бұрынғыға қарағанда жылжымайтын мүлікке қызығушылық артқан.
В конце ушедшего, начале текущего года, период ожидания девальвации национальной валюты.
Өткен жылдың аяғы мен осы жылдың басында теңгенің девальвациясын күту кезеңінде жылжымайтын мүлік нарығының қатардағы қатысушыларының қызығушылығы артты. Банкке кішігірім салымы бар адамдар үшін ақшаны депозит күйінде сақтау тиімсіз бола бастады. Сөйтіп олар ешқашан құны жоғалмайтын активтерге назар аудара бастады. Мәселен, үйдің бағасы салыстырмалы түрде түскенмен ол ешқашан құнын жоғалтпайды.
Дейді ол. Алматыда сондай-ақ пәтерді жалға беру құны да тым жоғары. Мамандардың айтуынша жалға алу құны отбасы бюджетінің 35%-нан артпауы керек. Ал пәтерді жалдаудың орташа бағасы орташа жалақы мөлшерінен 50%-ға артық екенін ескерсек, Қазақстан тұрғындарына айлықты пәтерге төлеп, ауамен қоректеніп жүре тұруына тура келеді, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың осы шартылықтағы хабары соңына жетті. Алда бағдарламамыз жастықпен одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды мен Үкілей Бестей ұсынатын боламын. Өзбекстанда автобус апатынан кемінде 26 адам қаза болды. Азаттық радиосының өзбек редакциясына ішкі істер министрлігінің өкілі сенбі күні хабарлағандай, Қашқардария облысындағы Қаршы қаласында жоғары жылдамдықпен бара жатқан автобус жол бойына қойылған экскаватор көлігіне келіп соғылған.
Авария болған анық. Автобус бұлан экскаватор. Орылғаны болды.
Автобус ішіндегі 53 жолаушының 20-сы апаттан аман қалғанымен көбісі ауруханаға түскен. Интерфакс агенттігінің хабарына қарағанда ресейлік сақшылар Грузияның шекшілі аймағы Абхазия мен оңтүстік Осетия шекараларына орналасты. Оңтүстік федералды аймақтағы шекара күзетшілерінің басшысы Николай Лисинский Интерфакс агенттігіне айтқанындай, сенбі күні Ресейдің шекара күштерінің бөлімшелері оңтүстік Осетияға кіріп шекараға орналасты. Екінші шекшілі аймақ Абхазияның қарулы күштерінің басшысы Анатолий Зайцев те ресейлік сақшылар жұмыстарын бастағандығын айтып отыр. Ресей күзет күштерінің бұл аймаққа орналасуы өткен бейсенбіде екі шекшілі аймақ пен Мәскеу арасында жасалған келісім негізінде болып отыр. НАТО Ресейдің бұл келісімін сынаған болатын. Мексикадан хабарланғандай, елде доңыз тұмауынан қаза болғандар саны осыған дейін дәрігерлер ойлағаннан әлдеқайда азырақ болып шықты. Ел үкіметінің айтуынша лабораториялық жаңа көрсеткіштер 101 адамның доңыз тұмауынан құрбан болғандығын көрсетті. Оның алдында ресмилер доңыз тұмауынан 176 адам қаза тапты деп қауіптенген. Бұл мәліметтер ақш үкіметінің мамандары сараптама бұл вирустың ғаламдық пандемияға айналып кету мүмкіндігі болжанғаннан төменірек деген соң болып отыр. Десе де сарапшылар бұл жұқпалы дертті қалай емдеп пандемияның алдын алуға дайын болуы керек деп отыр. Құрама Штаттар Қытай мен Ресейді ақштың шошқа етінің импортына салынған тыйымды алып тастауға шақырды. Бұл аймақтан доңыз тұмауы шыққаннан кейін бірқатар елдер шошқа етін елге әкелуге шектеу енгізген. Ақштың коммерциялық хатшысы Ресей қаржы министріне жазған хатында тұмау азық-түлік арқылы тарамайды, үкіметтің вирус қаупінен сақтануы ғылыми негізде болуы керек. Бұл жағдайда сауда шектеулері болмауы тиіс деген. Доңыз тұмауы шыққаннан бері 10 мемлекет, оның ішінде Қазақстан да ақштың шошқа етін елге кіргізуіне тыйым салған. Ауғанстанның шығысында бүлікшілер шабуылынан 3 американдық, 3 ауғандық және 2 латвиялық әскер қаза тапты. Ақш әскерлерінің айтуынша, шабуыл жұма күні Пәкістанмен шекаралас Кунар провинциясындағы сарбаздардың күзет бекетінде болды. Латвия қорғаныс министрлігі ол 2 әскерінің қазасы туралы ақпаратты растап отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттар Латын Америка аймағына Қытай мен Иранның арта түскен ықпалына қарсы тұруы керек деп мәлімдеді. Бұл Вашингтонда мәлімдеген Клинтон ханым Барак Обама әкімшілігі бұрынғы басшылықтың саясатын қайта қарауға дайын деді. Буш әкімшілігі өзінің орталық және оңтүстік Америкадағы саясатына қарсы келген Венесуэла президенті Уго Чавес сияқты жетекшілерді оқшауландырып тастаған деген Хиллари Клинтон. Оның сөзіне қарағанда Венесуэла өткен жылы қайтарып алған елшілерін енді ақшыға қайта жіберу жағын қарастырып жатыр.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өткен жылғы 42 айынан бері Иракта сәуірдегі қақтығыстардан 355 адам қаза тапқан, оның 300-дейі бейбіт тұрғындар. Бұл туралы Ирак үкіметі хабарлап отыр. Өткен айда Ирактағы 18 американ әскері мерт болған. Ақш пен Ирак ресмилері ай сайын адам шығынын есептеп келгенде сәуір айында қаза болғандар саны өсіп кеткен. Сәуір айында Ирактағы шиит мұсылмандарына қарсы шабуылдар көп болған еді. Жапония сыртқы істер министрі Хирофуми Накасоне саяси және экономикалық келіссөздер жүргізу үшін сенбі күні Теһранға барды. Онда Накасоне Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттакимен және президент Махмуд Ахмадинежадпен кездесті. Келіссөздер барысында екі жақты байланыстар Ирактағы жағдайлар мен Иранның даулы ядролық бағдарламасы туралы көтерілді, және де Жапон сыртқы істер министрі түрмеге жабылған тегі ирандық американ журналисі анасы Жапон Роксана Сабиридің тағдыры жайында да сөз қозғайды деп айтылды. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлемдегі бірнеше елде журналистерге қарсы шабуылдың саны өте жоғары күйінде қалып отырғанына алаңдаушылық танытты. дүйнөжүзүлүк баспасөз эркиндиги күнүнө орай жарыяланган мәлімдемеде Пан Ги Мун мырза әлемдеги журналисттерди камап алган үкмөттөрдү алардын укугун сыйлоого тагылган айыптарына каршы өздөрүн коргоого мүмкүндүк берүүгө чакырды. Бас хатчынын айтуунча, журналисттер өз жумуштарын эч кандай коркутуп өркүтүүсүз жасауы тийиш. Журналисттер укугун коргоо комитетинин деректерине караганда 2008 жылы өз жумуштарына байланыштуу 41 журналист өлтүрүлсө жана 2009 жылдын башынан бери 11 журналист каза тапкан. Рим папасы Бенедикт 16-шы алдагы аптада бейбитчилик каржылыгы ретинде Таяу Шыгыска сапар жасайтынын мәлімдеді. Бул аймакка алгачкы сапарын мамырдын 8-инде Йорданиядан бастап Израиль, Палестина элдерине жасамакчы. Пакистандын Ауган менен чегаралас аумагында болгон кактыгыстан 2 пакистандык жана 2 содур каза тапты. Каруулу кактыгыс Пакистан армиясы күчтөрүнүн Махмон Тайпалы аймагындагы бекетинде болгон бүлүкчүлөр шабуулунан басталды.
Армысыздар азаттыктын ардактуу тыңдармандары. Өздериңиз менен ошол кезде адеттегидей жаз толкун бағдарламасы жана анын тұрақтуу жүргүзүүчүсү мен Мәншуга Саутай. Достор, өздериңизге аян биздин хабарларыбыздын аркалуу казакстандык жаштардын тыныс тиршилиги. Сондуктан замандаштын өмүрүндө болуп жаткан кызыктуу жайттар менен чечимин таппай жаткан маселелер жайында ар дайым хабардар болгуларыңыз келсе, Азаттык радиосунун ар сенбинин кешинде жана жексенбинин таңында берилип туратын жаз толкун бағдарламасын жиберип алмаңыздар. Ал азырге бүгүнкү хабарыбыздын барысында сөз болатын тақырыптардын негизгилери менен өздериңиз ңызды кыскача тааныштырып чыгайын сонымен бүгүнкү жаз толкунда. Дәрігер мамандар Қазақстанда ВИЧ індетіне шалдыққандардың 77% жастар құрайтындығын айтып, дабыл қағуда.
В нашей стране, к большому сожалению, 77% приходится также на молодых людей.
Жас ғалымдардың жағдайы қандай?
Ғылыми зерттеу институттарында жастар бар. Бірақ соның ішінде 15 жыл істегендерді, 20 жыл істегендерді, 5 жыл істегендерінде де баспана жағдай жоқ. Пәтер жалдайды.
Сондай ақ хабарымыздың барысында заманына қарай тек қана адамы емес, сонымен қатар мақалы да бар екендігіне көзімізді жеткізетін боламыз.
Ата-ананың қадырын балалы болғанда білерсің, ауылдағы үй қадырын қалада болғанда білерсің.
Мысалы, жылы-жылы сөйлесең, жыланынан шығады, қатты-қатты сөйлесең, кім сөзінде ұғады деп айтар едім.
Мінекі қымбатты дос, алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Батты дос, әуеде жастардың толқыны. Қазақстандағы әлсіз топтағы жастар арасында ВИЧ СПИДтің алдын алуға бағытталған жаңа жоба өз жұмысын бастады. Өрлеу деген атпен жүзеге асырылмақ жоба Қазақстан Республикасы халқының әлсіз топтар арасында ВИЧ СПИД жөніндегі сақтандыру бағдарламаларын кеңейту деп аталатын ұлттық бағдарлама бөлімдерінің бірі болып саналады. Аталмыш шараны ВИЧ СПИДтен сақтандыру саласында 2002 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан PSI халықаралық коммерциялық емес корпорация жүзеге асыруда. Жобаны жүзеге асырушы ұйымдардың бірі Біріккен Ұлттар ұйымы. Аталмыш ұйымның Қазақстан Республикасындағы СПИДке қарсы біріккен бағдарлама өкілі Әлия Бақажанованың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда әлем бойынша бұл дертке шалдыққандар саны 33 миллионға жеткен екен. Біріккен Ұлттар ұйымының біріккен бағдарламасының қорытындысы бойынша бүгінде ВИЧ СПИДке шалдыққандар саны 33 миллион. Олардың 50% 15-тен 29 жас аралығындағы жастар құрайды. Қазақстанда бұл ауру ең алғаш 1987 жылы тіркелген болатын. Мінекей содан бері осындай диагнозбен жүрген науқастар саны 12 мыңнан асып, олардың 77% жастар құрап отыр.
77% приходится также на молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет.
Дейді Әлия Бақажанова. Маманның пайымдауынша бүгінде бұл аурумен күрестің ең тиімді жолы алдын алу болып саналады. Өйткені дәл қазіргі таңда бұл ауруды емдейтін ешбір дәрі жоқ.
Весь потенциал технический, финансовый, ресурсный, в основном направлен на профилактику.
Біздің қолымыздағы барлық техникалық, қаржылық және ресурстық мүмкіндіктердің барлығы осы алдын алу жұмыстарына жұмсалып жатыр. Өйткені бұл аурудың емі жоқ. Әрине, ВИЧ-ке шалдыққандардың өмірін жеңілдететін немесе өмір сүру уақытын мүмкіндігінше ұзартатын антиретровирустық препараттар бар. Алайда ол ауруға ем бола алмайды.
Но радикально лечения на сегодняшний день нет, равно как и нет вакцины.
Дейт маман. Осыған байланысты мемлекеттік емес ұйымдар, жергілікті әкімшілік және дағдарыс орталықтары бірге отырып, қоғам тұрмыстағы әлсіз топқа жататын жастармен жұмыс істеуді қолға алмақ. Басты мақсат оларды ақпараттандыру, сондай-ақ оларды мүмкіндігінше басқа істермен аулау. Мәселен, түрлі үйірмелер, тегін жұмыс істейтін жастар орталықтарын ашу жуық арада қолға алынбақ. Айта кету керек, әзірге бұл орталықтар тек Алматы, Шымкент және Қарағанды қалаларында ашылмақ. Уақыт өте бұл жоба тиісті нәтижесін беріп жатса, басқа да қалаларда жұмыстар жүргізілетін болады. Мамандар аталған 3 қала арнайы зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша таңдалып алынғандығын айтады. СПИДке қарсы күреспен алдын алу қалалық орталығының бас дәрігері Гүлсара Сүлейменованың сөзіне қарағанда, Алматы республикадағы ең ірі мегаполис болған соң, мұнда жергілікті жастармен қоса келуші жастар да көп. Сондықтан бұл жобада Алматы бірінші болып отырғаны орынды. Ресми статистикаға көз жүгіртетін болсақ, қалада қазіргі таңда осы аурумен тіркелген 2000-ден аса адам бар екен.
Городе Алматы, начиная с 87 года, 2422 человека с диагнозом ВИЧ-инфекция.
Мамандар ВИЧ-індеті белгілі бір саланың немесе бір топтың ауруы емес екендігін ескертеді. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ демекші, әрдайым ақпараттанып, алдын алу шараларын қолға алу ешкімге де артық етпес деп кеңес береді. Сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Қазақстанда жас ғалымдарға мемлекет тарапынан көңіл бөлінбейтіндігі жиі сөз болуда. Кей бақылаушылардың сөзіне қарағанда, ғылымға тек патриот жастар ғана баратын көрінеді. Өйткені баспана мен жалақы деңгейінің төмендігіне қарамастан, жаңалық ашу мақсатында жұмыс істеу нағыз отан сүйгіш азаматтың ісі көрінеді. Ал ғылымда жүрген жастардың өзі материалдық жағдайды жақсарту мақсатында өздерінің бірнеше мекемелерде жұмыс істеуіне мәжбүр екендігін айтады. Мұның ғылымға пайдасынан гөрі зияны басым екенді жоққа шығармайды. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсенбай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Тарихи сөздіктерге қатысты зерттеулер жүргізіп жатқан филология ғылымдарының кандидаты жас ғалым Гүлжайхан Қабденова жас мамандардың көптеп келу салдарынан Қазақстандағы ғылым көтерілу үстінде дейді. Бірақ оның пікірінше, көпшілік арасында ғылымға деген көзқарас бұрынғыдай емес. Оған басты себеп немқұрайлылық. Ғылымға қазір көбінесе патриот жандар ғана келеді. Мәселе материалдық жағдайдың ескерілмеуінде дейді.
Ғылыми зерттеу институттарында жастар бар, бірақ соның ішінде 15 жыл істегендерді, 20 жыл істегендерді, 5 жыл істегендерінде де баспана жағдай жоқ, пәтер жалдайды. Екінші оның мәселесі жалақының көлемінің аздығы да осы ғылымға келеді. Жастардың жағдайына жақсартып тұрған жоқ. Оқуға, білімге, ғылымға деген құштарын жастар бар, жалғастыруға деген ниет бар. Жақсы химиктер, жақсы бір қабілетті әдебиетшілер немесе тарихшылар болады. Бір 5 жылдан кейін көргенде олар басқа саланы таңдайды.
Маманның пікірінше, ғылымға жаңалық әкелем десең, бар көңіліңді, уақытыңды соған бөлу қажет. Ал қазіргі ғалымда жалақысы оған мүмкіншілік бермейді. Сондықтан бір емес, бірнеше жерде жұмыс істеуге мәжбүрміз дейді маман. Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасында кезекте тұрғанына 2 жыл болған Гүлжиханның пікірінше, жас ғалымдардың жағдайы ескерілмейді. Қатты қиналтқаны баспана мәселесі болғандықтан алғашында соны шешіп берсе дейді.
Біздер әрине баспананы тегін алайын деп отырған жоқпыз. Үкіметке біз ақшасын төлеп аламыз. Бірақ сол ақшасын төлеп тұруға бізге қолайлы жағдай жасаса, ол баспана салынғанша біздерге мына жастарға жатақхана түрінде салып берсе де.
Қазақстанда қазіргі күнде 200-ден астам ғылыми зерттеу институттары бар. Оның 27-сі мемлекеттік, 7-і облыстық әкімшіліктер қарамағында. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның ғылымы Совет одағы уақытында тиімділік рейтингі бойынша Ресей мен Украинадан кейінгі 3-ші орында болған екен. Мемлекет басшылығы сол нәтижелілікті қайтару ниетімен ғылымға бөлінетін қаржыны 25 есеге өсіріп, 2012 жылы 350 миллиард теңгеге жеткізбек. Бұл сома ішкі жалпы өнімнің 5% құрайды. Осы аралықта инженерлік саладағы 15 университетте ғылыми-технологиялық дамудың басым бағыттары бойынша зертханалар ашылмақ. Бірақ тарих ғылымдарының кандидаты Құмза Ерімбетованың пікірінше, Қазақстандағы ғылым жаңалықтан кенде емес. Тек соларды әлемге жария ететін ғылыми менеджментті қолға алу қажет.
Біздің деңгейіміз төмен емес. Мына ат төбелінде қалған ғалымдарымыздың жолын қуатын орта буын бар қалған, және кіші буындар бар, әлі үлгіре алмай жатқан орта буынға ілесіп, осы үш буынды тұтастай ынтымақта біріктіретіндей жоба жасау керек. Мемлекет тарапынан көмек керек.
Мамандардың пікірінше, қазіргі кезде ғылымға бөлінетін қаражат аз емес. Іргелі немесе қолданбалы зерттеу болса, жоба өз дәрежесінде орындалса, мемлекет оған қаржы бөледі. Бұрынғыдай қатып қалған заң жоқ. Бәрі де ғалымның біліміне, талпынысына байланысты дейді.
Азаттық радиосында жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Достар, ал енді бір сәт Қазақстан жастарының өмірінде болған түрлі саладағы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер. Тәуелсіз мемлекеттік достастығында ТМД парламенттік ассамблеясының жастар баламасы пайда болуы мүмкін. Петербурда өткен конференцияда ТМД парламентаралық ассамблеясы кеңесінің бас хатшысы Михаил Кротов мәлім еткендей, жастардың парламентаралық ассамблеясын құру туралы шешім мамырдың 14-інде өтетін ТМД парламентаралық ассамблеясының жалпы отырысында қабылдануы мүмкін. Сәуірдің 29-ы күні Бельгияның Лувен-ла-Нюв қаласында білім министрлер деңгейінде балон процесі 2009 екі күндік конференциясы өткен еді. Қазақстан делегациясының балон процесі конференциясына бұл алғашқы рет ресми қатысқаны болатын. Қазақстандық делегация басшысы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев өз сөзінде әлемдік білім кеңістігіне ықпалдасу мен ынтымақтасу Қазақстан саясатындағы және сыртқы саясаттағы негізгі бағыттардың бірі екендігін атап көрсетті. Сондай-ақ ол журналистерге берген сұхбатында Қазақстан үшін басты мәселе біздің республикамыздың жұртшылық қатануы және 2010 жылы наурыз айында Австрияда өтетін келесі министрлер кездесуіне шақырылуы екенін атап өтті. Сол кездесуде біз балон процесіне толыққанды қатысушы болды жоспарлап отырмыз, дейді Жансейіт Түймебаев. Министрдің айтуынша, Қазақстанның балон үдерісіне қосылудың жетістіктері сол, қазақстандық дипломдар халықаралық кеңістікте мойындалатын болады. Студенттердің келешекте түрлі еуропалық оқу орындарына ауысу мүмкіндіктері қарастырылады. Осылайша Қазақстан жалпы еуропалық білім кеңістігінің бөлшегіне айналады, деп атап көрсеткен еді министр. Айта кету керек, балон процесі жоғары білімнің ортақ еуропалық кеңістігінің құру мақсатында Еуропа елдерінің білім жүйелерін жақындастыру және үйлестіру үдерісі. Сәуір айында Американың Техас штатындағы Хьюстон қаласында халықаралық ғылыми жоба байқауы өткізілді. Оған 60 мемлекет, 40 штаттан 450 жұмыс, 650 оқушы қатысқан. Қазақстаннан 10 жұмыс жіберілген еді. Соның 4-і жүлделі орындарға иеленді. Жүлдемен оралғандардың бәрі Қызылорда қаласындағы білім ордаларының түлектері болып отыр. Атап айтқанда, нөмірі 10-ші дарынды балаларға арналған облыстық қазақ түрік лицей-интернатының 11-ші сынып оқушылары Ақмарал Оспанова мен Перизат Есенова алтын медальді, ал нөмірі 9-ші лицей-интернат Интернаттың 10-ші сынып оқушылары Әсет Маратұлы мен Нұрлы Жалғасбаев күміс медальдарды иеленген болатын.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, сіздермен жас толқын. Ендігі кезекте жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдайтын боламыз. Өздеріңізге аян, біздің айдарларымыз арқылы кез келген жас өз ойын ортаға салып пікір алмаса алады. Ал егер де сіздердің де айтар ой пікірлеріңіз болса, біздің радиомыздың Алматы бюросына хат жазып хабарлассаңыздар болады.
Мұғалима Шолпан, мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 1-ші курс студентімін. Мен толғандыратын мәселелердің бірі ол тіл мәселесі. Бәрімізге белгілі, тіліміздің халі өте нашар деп айта аламын. Себебі, ұят жағдай жаңа Қазақстанның өз жерімізде тұрып, өз тілімізді толық білмейміз. Бірінші тұрған мәселе осыны біз өзіміз жастар болып шеше білу керекпіз. Себебі, біздің қолымызда бола келешек ұрпақтың өсіп дамуы. Егер қазір біз жақсы сөйлемесек, тіліміздің тазалығымызды мән бермесек, келе жатқан ұрпақ кімнен үлгі алып сөйлейді? Қазір біздің тілімізді айталам, орыстармен араласып, тіліміз шала болып кеткенде, көбінесе орыстардың сөздерін қоспасақ жүре алмайтын секілдіміз. Оның себебі жаңағы, енді бәрімізге белгілі, біз 70 жыл орыстардың бодандығында болдық та, менталитетімізге сіңіп кеткен бе, әлде білмеймін. Екіншіден жаңағы, бізде Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдарының басым бөлігі орыс тілінде жүреді, қазақ тілінде аз. Неге сол бұқаралық ақпараттарды көбейтпеске?
Мен Душан Поржан, мен өзім өнер академиясында оқим, өзім кредиттік системаға толығымен қарсымын. Себебі ол кредиттік система, мысалға алып қарайтын болсақ, бізде 100 минуттан біз 2-сімен оқимыз даже. Таңертең 8:30-нан кешкі 7:30-ға шейін. Шыққан соң одан кейін біз 4-5 жұмыспен болмаса кітапханаларға барып үлгере алмаймыз. Басқа қоғамдық жұмыстарға араласа алмаймыз. Біз азаннан кешке шейін сабақпен уақытымыз кетеді. Кредиттік системаның бір нашар жері ол жерде мысалға көбінесе балмен қойылады. Бал үшін оқимыз біз ол жерде. Ал біз өнер академиясы болған соң, біз 4-5 жұмыс істейтін болған соң, ол жерде уақыт өте шектеулі. Мысалы, кредиттік системада 50 минут береді. 50 минут барып мұғалімнен кеңес аламыз да, қалған ар жағынан өзі студент ары қарай өзі іздену керек. А бізде 100 минут қол қойған, а 100 минут бойы біз сабақта отырамыз таңертеңнен кешке шейін. Ал кешкісін уже ары қарай біз басқа да өнермен шұғылданамаймын. Осы мені толғандырып жүр, осы жағын қарастырса.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, ендігіде көңіл толқыны айдарына кезек берсек. Естеріңізде болса, айдарымыз барысында өнерге жаны жақын жастардың жүректен шыққан туындыларын тыңдауды әдетке айналдырған болатынбыз. Сонымен бүгін біз сіздермен Жұбатқан Таңжанов есімді бозбаланың туындыларымен таныс боламыз.
Соғады жел, жемісін қағып өріктің, соққан сайын жемісін жерге төгіптім. Менің жанарым байғыз сүрек секілді мұңайғанда жанардан жасты төгіптін. Жасым менен жанардың жуып айнасын, қуанышты күндерім сірі қайдасың. Қу дүнияй шындықты бет көріп білдірмей ғана асыратын айласын. Менің жанарым жолаумен ғана шектелген, дүресін алып ішінде кеткен кектерден айтыратын тереземнен сәулесімен жұбатып жасын елеп жататын менің көк көрпем. Ұйқы бермей жанарыма жасалдым, талай-талай көңілімді басармын, жүректің де қайғысын жуып алып жасын мен өмірге қайта пәк киімді жасардым, өмірге қайта пәк киімді жасардым. Садағын алып махаббаттың, сезіммен сылап шебеңді, дәл жүректен тахабаттың, көкейге салып келеңді. Сол күннен менде жаралы жүрек сезімдер күтіп ояттың, сүйгенімді жанарын тілеп қарайла маған қоятын. Жанарыңнан от көрінер, боялып алған таңын сәреге, сүйемін бопты жетер қинама мен әреге.
Ардақтағайын, өздеріңізбен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламын. Заманына қарай адамы деген мақал бар. Алайда менің әріптесім Мақпал Мұқанқызы заманына қарай мақалы да болады дегенді айтады. Неге дейсіз ғой? Онда мына бір хабарға құлақ түрейік.
Мақал сөз мәйегі демекші, Қанат есімді студент қазіргі заманға лайық мақалдардың көптігін айтады. Соның бірін Қанаттың өз аузынан естейік.
Мысалы, жылы-жылы сөйлесең жыланмен шығады, қатты-қатты сөйлесең кім сөзімді ұғады деп айтар едім.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз келесі мақалдың қазіргі заманға бейімделген нұсқасы бар екенін де жеткізген еді.
Төртеу түгі болса төбеде келеді, алтау арас болса ауызда кетеді дейді. Бұнда мақал мен жалпы былай айтар едім. Төртеу түгі болса төбеде келеді, табысың жақсы болса айтқанға көнеді деген.
Әлфия есімді сұхбаттасымыздың сөзіне сенсек, жүрген жеріне шөп шықпас мәтелінің жалғасы бар болып шықты.
Осы мәтелді, яғни мен өзімнің ойымнан былай қарай жалғастырдым. Жүрген жеріне шөп шықпас, шөп шықса да көп шықпас.
Ал Айжан есімді бойжеткен нарық заман белгілерін былайша мақалға қосады.
Асыл тастан шығады, ақыл жастан шығады, таныстық табыстан шығады. Ақыл көпті жау алмайды, таныс көпті дау алмайды. Ата-ананың қадырын балалы болғанда білерсің, ауылдағы үй қадырын қалада болғанда білерсің.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқитын Құрмаш та келесі мақалдарды айтқан еді.
депутат екеу болса, заң төртеу болады. Атадан мал қалғанша машине қалсын.
Айтпаса, сөз ата сөйлеп демекші, Құрмаштың жанында тұрған Ғарифоллада адам бойындағы әдеттерге байланысты белгілі мақалды жалғастырып көрейін деген еді.
Ас адамның арқауы, темекінің тарқауы.
Келесі мақал иесі ұл болсын, әзіл шыны аралас мына мақалды алға тартқан еді.
Жыл-жыл сөйлесең жыланыңнан шығат, қатты-қатты сөйлесең қайтып кіріп кетеді.
Не істесе де үнемі жұп болсын деп жүретін ұл болсын, бұл жолда сол әдетінен жаңылмай, бізге келесі мақалдарды айтып еді.
Мақтау сөзінің патшасы сөз сарасы. Теңгең болғанша жүз досың болған жақсы. Әрқайсысы бір-бір теңгеден жинап берсе, жүз теңге болады ғой.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты дос, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда жас толқынның өткен жолғы бағдарламасында біз танымал жұп Жанболат пен Жазира туралы әңгіме қозғаған болатынбыз. Біздің студиямызға сол кезде Жазира жалғыз өзі келген еді. Алайда сәті түссе, Жанболат та келіп, біздің сұрақтарға жауап беремін деген уәде айтып еді. Енді міне, сол уәдесіне сай Жанболат бүгін Азаттық студиясында. Ал микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Айнұр Хаменоваға берсем.
Дәстүрлішілердің заман талабы деп эстрадаға келуі жиілеп барады деп көптеген өнер жанашырлары дабыл қағып жүрген рас. Ал осы эстрадалық топ дәстүрге бой алдыру мүмкін бе деген сауалымызға Жанболат Ербатыр өзінің дәстүрге бет бұрмайтын, ал жұбайы Жазира алдағы уақытта ұмыт болған домбырасын қолына қайта алып күмбірлетеді деп сендірді. Себебі Жазираның туған күніне орай Африканың мықты ағашынан жасалынған домбыраны сыйға тартыпты.
Сол туған күніне жасырын түрде қызық болсын деп сыйлағам. 2000 ақш долларды.
Әнші болмасам спорт саласын таңдауым да мүмкін, бірақ заман ағымына еріп кәсіпкер болатын шығармын деп ағынан жарылған әнші жігіт биылғы жоспарларында көпшілікпен бөлісті.
Жоспар енді республика сарайына концерт қою, біздің үлкен дайындық осы бастан қарастырып отырмыз. Қалай қойсақ деп.
Жұлдызы жұптың кезекті бір гастрольдік сапарларында болған тосын оқиға турасында сұрадық. Сахнада ән айтып тұрған жұптың қолындағы микрофон жұлып алып, менің хатымды неге осынша уақыт жауапсыз қалдырдың деген тараздық ару Жанболатқа дүйім халықтың көзінше төтесінен сауал қойған болатын. Бірақ Жанболат мырзаның айтуы бойынша еш хат алмаған, әншіге табынушы аруды бұрын көрмегенін де айтты. Бұл турасында көптеген бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазған болатын. Бұндай оқиға енді қайталанбау үшін халықтан келген сұрақтарға сол жерде жауап беруді әдетке айналдырған екен.
Халық ұнағаны ма, нетек өздері қарсы алып, біз сағынып концертке келгені, соның өзі қуаныш деп ойлаймын. Хаттар жазып, сол арасында концерттің арасында сұрақтар қойып жатады. Ойларында әркімнің сұрақтары болады, соны қабылдап, сол жерде концерттің арасында жауап беріп жатады.
Жастардың қоғамда теріс жолға түсіп адасқандарынан өнерге жақын болғандары дұрыс дейді Жанболат. Себебі өнер кез келген адамның санасын тазартады дегенге сенемін дейді. Өзінің жалғыз ұлы Қазбекті де осы жолға тәрбиелегенді жөн көріп отыр.
Әнде слухы бар да әнге. Бала кезімізде бізде ән айттық, спортқа да өз болдық қой енді. Қазір бала ауысып жатыр, біресе спорт дейді, біресе ән дейді. Жеке ән жазатам деген ойда бар да ұлымызға. Спортты былай қатыса береді үйірмелерге.
Жанболат үшін жылдың кез келген мезгілі бірдей, бірақ мамыр айы оның ең сүйікті айы болып саналады екен. Себебі өзінің өмірде де өнерде де серігін алғаш рет осы айда жолықтырып, осылайша өз тыңдармандарымен болашақ жоспарын бөліскен әнші жігіт мерекелік құттықтауында ұмыт қалдырмады.
Бауырларымызға амандық тілеймін, дендері сау болсын деймін. Қайда жүрсе де біздің қазақша әнді тыңдап, әрқашанда әйтеуір қайда жүрсеңіз де жұмыстарыңыз алға басып, орталарыңыз толып.
Бүгінде Жазира мен Жанболат қауыр шығармашылықпен айналысуда. Себебі Қытай бауырлары сыйға тартқан әнге бейнебаян әзірлеу үстінде. Әзірге әннің атын жасырын ұстауды өтінген жұп сыйыр жылының соңына қарай жеке ән кештерін өткізетінін ескертті. Ендеше жұлдызды жұпқа біз де өз тарапымыздан шалқыған шабыт тілейміз. Айнұр Хаменова, арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Кымбатты тыңдарман, осы мен жас толқынға белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Өзіңе тау жетпес Өмірім үлдіп, өмірің жарлық Жадыры жайдарлық Бұл шашқан Бұл шашқан, бір асқан